za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Ja sam Petar Klajić, a danas vam donosim jednu temu koja postaje sve aktuelnije kako vreme prolazi i kako društvene mreže ovladavaju našim svakodnevnim vremenom. U sve mogućnosti koje pružaju internet i društvene mreže, zabeležen je značajan porast zloupotreba vezanih za virtuelni prostor. Jedan od najčešćih vidova zloupotrebe je proganjanje i uznemiravanje korišćenjem internet komunikacija. Ponašanje poput proganjanja i seksualnog uznemiravanja uvek su se vezivali isključivo za blizak fizički kontakt nasilnika žrtve. I žrtve, sada se sve to promenilo i online sfera je postala mesto gde se najveći deo seksualnog uznemiravanja u stvari dešava. Proganjanje i seksualno uznemiravanje putem interneta predstavljaju veliki i u Srbiji još uvek pravno neregulisan problem koji u potpunosti relativizuju pitanje blizine. U principu stvar je jednostavna i jasna. Seksualno nasilje u online prostoru je svaka seksualna insinuacija upućena drugoj osobi za koju ona nije dala pristanak. Pričat ćemo danas o ovom problemu, kao i o tome da li je konačno vreme da se seksualno uznemiravanje u realnom svetu i ono online izjednače, što bi trebalo da prati i kaznena politika koja se za sada retko događa i u fizičkom svetu, a kamoli u online svetu. No, svakako ćemo danas malo da pričamo o seksualnom online nasilju, uznemiravanju i proganjanju, prosto da naučimo neke nove pojmove i da postanemo svesni da se ova stvar događa svakodnevno, a ostavlja trajne posledice. I don't have time on this Friday night. Been sleeping with two eyes open, looking for you, for you. The kind of girl who won't apologize. Something cool in her oceans washes over you, over you. And I'm just trying to catch her eyes. Her blue jeans don't fit quite right. She smiles. Yeah, she smiles. I don't know how, I don't know why. I'm just trying to make a connection. To the left, to the right. I'm just trying to make a connection. And in your eyes, a silhouette. I'm just trying to make a connection. I'm not a man to walk away. I'm not a man to walk away from a connection. Caresses her skin. My mouth is dry as a garden's gin. But I feel alive, feel alive. She said I don't believe in love at first sight. But you can take me home if it feels alright. Oh baby, oh baby. I said you drink as fast as Hemingway. But you still know all the right words to say. Oh baby, pretty baby.
As the light hits your face and the dust falls from your eyes, you said you never want to say goodbye. We took a cab to the white light. You said you don't want to end the night. And I said, I'm not a man, I'm not a man to walk away from the connection. I'm just
I'm not a man to walk away from a connection.
Pričamo danas o internet proganjanju, seksualnom uznemiravanju i drugim vidovima zloupotrebe internet mreža. SOS ženski centar nedavno je održao tribinu na kojoj je bilo reči o seksualnom nasilju na internetu. Šta je to seksualno nasilje, uznemiravanje ili proganjanje? Kako ga prepoznati? Kome se najčešće dešava? Ko su progonitelji? Pitanja su na koja su učesnice pokušale da pronađu odgovore. Psihološkinja Ana Teodočević rekla je šta je to online seksualno nasilje i uznemiravanje, pa da je poslušamo.
Dakle, seksualno nasilje je bilo koja vrsta nasilja koja je usmerena ka drugoj osobi bez njenog pristanka i odnosi se na povređivanje, uznemiravanje, bilo koja šteta koja se nanosi drugoj osobi, a seksualne prirode. Šta to sve može da predstavlja? Evo, Ivana će da se uključi kao neko ko se mnogo duže bavi ovom temom. Ja sam tu nekih 5 godina u toj temi, ali Ivana je takođe, kao što rekoh, duže i u SOS-u i duže se bavi time. Dakle, sve ono što može da bude dodirivanje, može da bude pokazivanje organa, može da bude slanje sadržaja koje je seksualne prirode, izlaganje pornografiji, kada pričamo, posebno ćemo i to da pomenjamo decu i mlade, tu imamo dodatan rizik zato što su oni izloženi i takozvanom cyber groomingu. Dakle, postoje različite vidovi seksualnog nasilja koji, kao što smo rekli, mogu biti online, ali i uživo.
Postoji 15 vrsta seksualnog uznemiravanja na internetu i to je već zabeleženo negde na zapadu, gde je ovaj fenomen počeo ozbiljnije da se proučava, a Ana Teodočević je objasnila one najčešće, odnosno one koje najviše zvone na uzbunu.
Dakle, to sad možda se neće ni svega da sjetim, pošto kažem sva što spada, a da mi nismo svjesni. Počeo od toga da, recimo, neko s nama komunicira na taj način. To djeluje onako kao, može biti šala ili šta se ljuti što ti ja tako pišem ili komentarišem sliku, recimo, da izgledaš jako seksi ili ne znam.
Znači, da, kompliment, šala.
Da, 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 ja tebi daš kompliment, a ti se na to vređaš. Zapravo, također, ako toj osobi ne prija i to je ono što osoba ne želi, to je jako bitno u bilo kojoj formi nasilja. Dakle, nema pristanka od strane druge osobe da se to radi. Dakle, to osoba može da da otvoreno ili da se čak radi nešto što je usmjereno, kao što sam rekla, da se ošteti ta osoba, a da ona nema znanja o tome. Recimo, jedan od oblika je širenje dezinformacija ili uopšte sadržaja o toj osobi, i zvaćemo je ovdje tokom cijele tribine žrtvi. Dakle, da šaljem slike ili informacije koje sam u poverenju dobio žrtvi. Recimo, to za cyber grooming je jako specifično, da negdje maloletna ta lica su sklonija da daju takve podatke, što ne znači da mi odrasli nismo i da zapravo se to može iskoristiti u neke svrhe koje mogu da naštete toj osobi. Dakle, ono što je isto specifično za online prostor, a Ivana je negdje i počela priča o tome, jeste da mi imamo širu publiku kada se nalazimo u online prostoru. Imamo te koji također mogu da učestvuju i reaguju na ono što se dešava u tom prostoru, pa recimo ako neko objavi fotografiju ili snimak o nama, imat ćemo komentare na to što se dešava, što najčešće zapravo nije na strani žrtve, nego na strani onoga ko to objavi. Također ono što smo pominjali, izlaganje pornografskim sadržajima, dakle da šaljem ja neke snimke, slike, bilo šta što može da bude seksualne prirode toj osobi, bez njenog pristanka ili bez njenog znanja. To je jako bitno, stalno ću to naglašavati, da nema pristanka ni u jednom momentu da se to dešava od strane druge osobe. Također, pomenula si rane brakove, incest, recimo, to je nešto što je također vezano za maloletna lica, što također spada u seksualno nasilje. Zapravo, bilo što što mi pričamo o seksualnom nasilju koje postoji u ovom stvarnom offline svijetu, postoji u online varijanti, možda čak i u širim nekim oblicima. Rekla sam slanje fotografije i snimaka te osobe, zatim prisila da drugi učestvuju u tim aktivnostima ili da ta osoba, žrtva, također to radi. Rekla sam da traže slike, snimke od te maloletne osobe, da šalje i slično. Dakle, mnogi su oblici i evo kažem, ja se sada verovatno neću svega da setim, možda ću kroz tribinu negdje da se prisjetim pa da se vratim na to, ali mnogi oblici zapravo počivaju na onome što već postoji u offline svijetu, samo specifično u online, što je Ivana pomenula, sve prisutnost, široka publika i anonimnost kao nešto što je jako bitno što imamo u online svijetu, a to je da ja mogu da se lažno predstavim, da imam percipiranu neku distancu od druge osobe i da to mi daje neke osjećaje moći i kontrole u tim situacijama.
Fanja Stepanović iz SOS ženskog centra rekla nam je kako mladi u Srbiji vide ovu temu i kome bi eventualno trebalo da prijavimo nasilje ako ga zateknemo i na internetu, bez obzira da li se ono dešava nama ili se dešava nekom drugom, dakle Vanja Stepanović.
Pa mislim da je ovo vrlo aktualna tema, pogotovo sada. Na osnovu istraživanja koje smo sproveli u SOS ženskom centru tokom 2021. godine, gde je učestvovalo 900 mladih, dobili smo informacije da je opet više devojaka uključeno u ovu temu u odnosu na mladiće, ali da negde i 80% devojaka prepoznaje seksualno nasilje u online prostoru kao bitnu temu. Da, možete se obratiti SOS ženskom centru pozivom na broj 021 422 740, policiji naravno na 192, autonomnom ženskom centru u Beogradu, trauma incest centru ili centru srce, u suštini bilo kojoj nevladinoj organizaciji koja pruža neku vrstu pomoći psihološke ili kako već, a dalje će oni uputiti na određenu instituciju ukoliko smatraju da je to potrebno. Mislim da nije tabu tema u smislu da se o njoj ne priča, ali eto, baš na osnovu istraživanja, iako ovaj podatak koji sam već iznala da je 80% devojaka prepoznalo seksualno uznemiravanje, pogotovo u online prostoru, 50% njih to nije prijavilo. Tako da mislim da se i dalje seksualno nasilje smatra nečim što je upravo podučeno pod udvaranje ili nalazimo neke izgovore za to koji ne treba da budu izgovori.
Bila je Vanja Stepanović iz SOS ženskog centra. Mi ćemo sada čuti još jednu pesmu, a onda nastavljamo da pričamo o online seksualnom uznemiravanju.
The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon. And China's on the dark side of the moon. Censorship, riding on a headless horse to make the trip.
Kada govorimo o online seksualnom nasilju, dve vrste se posebno ističu kao nešto što u potpunosti može upropastiti žrtvu. Psihološkinja Ana Teodočević objasnila je šta je to cyber grooming kao jedan od najčešćih pojava.
Cyber grooming je zapravo fenomen, oblik zapravo seksualnog nasilja, gde starije osobe, dakle neko ko je odrasla osoba, nad mlađom osobom vrši povredu seksualne prirode. I to kako? Dakle, pomenula sam više stvari koje neko može da radi preko interneta. I sad, kad onako razmislite, ćete se da možda nekad ste i vi bili u nekom obliku seksualnog nasilja, jer mi ne znamo šta sve zapravo predstavlja taj oblik online seksualnog nasilja. Hajde se vratim na cyber grooming, tu bi dakle bili primjeri gde odrasla osoba šalje sadržaj koji sadrži nešto što se odnosi na seksualnu prirodu ili traže druge osobe da to uradi, uključuje seksualne aktivnosti, šalje joj svoje slike, dakle kao što sam pomenula ranije, svojih intimnih dijelova tijela. Zatim spadalo bi bilo što se odnosi na komunikaciju koja je te prirode. Tu može dakle da bude i neka uvreda ili drugi jezici neki koji su kao šale recimo seksualne prirode ili komentarisanje. Dakle, bilo šta što druga, ta starija osoba, radi nad mlađom, to su obično deca ili mladi ljudi. To je zapravo cyber grooming, mislim definicija neka malo šira tog pojma. E sada možda ono što je negdje bitno, evo kada sam ja razmišljala i istraživala taj pojam, jeste kako zapravo dođe do toga, kako se zapravo ta osoba starija približi toj mlađoj osobi. Recimo da to počinje od prvobitnog, a to je upoznavanje. Dakle, da bi uopšte neko mogao da dođe do te mlađe osobe nad kojom želi da izvrši tu vrstu nasilja, prvo se upoznaju. Obzirom da pričamo online svijetu, tu imamo različite videove kako možemo da se upoznamo. Da li to putem chatrooma, društvenih mreža, nekih foruma, dakle različiti su vidovi na koji način mogu da se poznaju i onda kreće zbližavanje. Dakle, da osoba na manipulativan ili neki način koji nije potpuno iskren, se približava toj drugoj osobi i s njom postaje bliska osoba u smislu prijateljski ili možda čak i partnerski, nešto što liči na partnerski odnos. I potom onda kreće laskanje, dakle sve što radi osoba zapravo jeste tome da da to znanje toj drugoj osobi, mlađoj, da je ona tu za nju, da je prijatelj, da sve što traže od nje je prijateljske prirode, kao što su recimo slike ili, ili snimci, bilo šta što uključuje neki sadržaj te prirode seksualne. I onda kada osoba možda, ta mlađa nije spremna to da uradi, boji se, neprijatno je bilo što drugo, onda kreće ucjenjivanje, dakle zastrašivanje, ucjenjivanje, bilo šta što bi zapravo navelo tu maloletnu ili mlađu osobu da pošalje ili snimke ili zapravo može da prosto ne da traži, ali da izlaže tu osobu različitim sadržajima.
Čuli ste što kaže Ana Teodočević o cyber groomingu, a sa druge strane postoji pojava naročito učestala u poslednjoj deceniji. Osvetnička pornografija je nešto čime se najčešće bave muškarci, dok su žrtve najčešće žene i devojke. Posledice ovakvih nepodopština po žrtvu mogu biti veoma ozbiljne, mislim da toga još uvijek svi zajedno nismo ni svesti. Ivana Perić, koordinatorka SOS ženskog centra, objasnila je kako to funkcioniše i kakve posledice ostavlja.
Ali jedan od najčešćih fenomena koji se vezuje za seksualno nasilje u mojem prostoru danas je porn revenge, odnosno osvetnička pornografija. Neverovatno je koliko toga ima. Ja nisam što ti ne bavila dok nisam bila se pripremila za tribinu i ono što sam negde videla jeste da od 2016. i 2018. kreću žene da izlaze u javni prostor i da o tome pričaju, njihova iskustva, šta im se dešavalo i tako dalje. Što su žene zapravo više u javnom prostoru kao poznate ličnosti, time je verovatnoće da budu izložene osvetničkoj pornografiji veća, ali nekako gotovo niko nije pošteđen toga kada govori o online prostoru, a šta je to? Kao što je jedna žena rekla, istakla, to nije ništa drugo kao da mi ga zovemo porn revenge, ali nije ništa drugo nego digital domestic violence, odnosno nasilje u porodici i samo u digitalnom svetu. Iste stvari su mehanizmi isti. Baš je jako dobro opisalo u nekom svom intervjuu, jeste da kada njen kontrolišući partner koga jedva ostavio ili jedva izašao iz nasilne veze, nije mogao više rukama da je povredi, on je zapravo iskoristio digitalnu tehnologiju protiv nje. A, pritom je to žena koja je javna ličnost, vodi TV emisije, uređuje kanale za mlade preduzetnike, za male preduzetnike itd. I njena sramota je bila ogromna, međutim ona je izrazito snažna žena, pa se sa tim dosta izborila i pokrenula je zapravo jednu kampanju i jednu inicijativu koja se zove 50 Shades of Silence i od 2018. koja pomaže ženama da zapravo prijave i da se ohrabri da pričaju protiv osvetničke pornografije. U momentu kad je ona prijavljivala 2018. u Americi, saznala je da gotovo nijedna država nema adekvatne zakone, uređenost kako da kazni počinioca takvog dela i kazne su bile smešne, otprilike $500 da plati za to što je učinjeno i nije se podvodilo pod kriminalno delo, nego se više podvodilo pod kao misbehavior ili kao neki, kako da kažem, nemoralni oblik ponašanja ili neadekvatno ponašanje, neprikladno, ali se ona puno borila, našla je posle neki zakonski sistem, način da, tako da je ona osuđena 10 godina zatvora i tako dalje i mnogo veću novčanu kaznu, to je bila borba. Međutim, posledice pornografske, te osvetničke pornografije mogu da budu vrlo kobne po žrtvu. Šta je zapravo to? To je kada neko koristi vaše intimne fotografije, koje ste vi njemu tokom veze slali, a veza se zasniva na poverenju. Svako nasilje je zapravo zloupotreba poverenja.
Čuli ste Ivanu Perić, poslušat ćemo još jednu pesmu, a onda se vraćamo da čujemo i šta o ovim problemima misle mladi.
Hey Lord, you know I'm tired. Hey Lord, you know I'm tired. Hey Lord, you know I'm tired of tears. Hey Lord, just cut me loose. Hey Lord, you know I'm fighting. Hey Lord, you know I'm fighting. I'm sure this world tide is rolling.
Pričamo o seksualnom nasilju u online sferi. Ova tema je na internetu bila veoma aktuelna u poslednje vreme, a njome se bavila ekipa Balkan Top Stara, jednog YouTube kanala u ovom našem internet nebu. Oni su u okviru kampanje Tiče me se ugostili dvoje TikTokera, Nikolu i Tašu, koji su svedočili o pojavi seksualnog uznemiravanja na ovoj mreži, pa ih poslušajte, oni se ne dovezuju jedno na drugo.
Meni, mislim da je seksualno nasilje, pogotovo na TikToku, koliko sam već dugo, gde mlađe devojčice tipa 14-15 godina doživljavaju od starijih pedofila, mogu tako da kažem, šta bi ti radio, znači ta neka seksualno nasilje u tom smislu, to je toliko često na TikToku da se nekad i zabrinem da li roditelji uopšte znaju šta, na šta njihova deca nailaze, tako da to ja smatram glavnim problemom. Što se tiče starijih osoba koje, pogotovo na TikToku gde se ni ne prave pravi profili, nego instant je sve može se napravi lako i brzo, pogotovo su tu je ta grupa starijih ljudi koji vide devojku, devojčicu i bukvalno napišu komentar, ja znaju da niko ne može da ih nađe, znaju da je to lažan profil i to je glavni problem.
Pa, složila bi se sa Johnnyem svakako da je seksualno nasilje svaki vid ružnog komentara upućen ženi, čak i muškarcu, mislim da ne mislite sad da se to dešava samo generalno ženama, to se dešava i muškarcima, da svakako iza tih profila ne znamo ko se krije, ali su tu ljudi različitog uzrasta i deca koja, na primer, vide taj komentar i onda vuku se ta deca prosto, možda i ne žele da napišu, ali kao vide komentar i smatraju da je to okej zato što to neko drugi napisao.
I da je cool što ni manje.
Pa da, cool ili okej ili tako treba i prosto kao, samo nemojte to da radite, nije ni malo prijatno. Čula sam, čak sam i sama doživela, ali to da se nadovežem na TikTok i društvene mreže, naravno da se svi vidovi ti seksualnih nasilja koji se dešavaju i uživo i generalno se prebacuju na društvene mreže. I onda tako neki stavovi iz realnog života se prebacuju na društvene mreže i onda, na primjer, kada devojka kaže ne, to je ne.
A komentar gde neko izražava, to jest gde vrši seksualno nasilje, može da ostane na tome, a i ne mora, jer mi smo poznate ličnosti, imamo uticaj i ljudi uglavnom znaju gde se mi krećemo i taj komentar može da preraste u nešto jako ozbiljnije, da neko bude, da postane opsednut s vama, da vas prati, da vas uvodi, tako da to morate da znate da je i to seksualno nasilje, da je to jako opasno i da uopšte nije naivno da, na primjer, određene poznate ličnosti smatraju to kao šalom, da vas neko prati, ali to može jako loše da se završi, tako da to isto treba da se obrati pažnje.
U Srbiji se malo ko bavio ovim vidom seksualnog uznemiravanja. Mi možda nekad, ali veoma retko, čitamo o tome, slušamo o tome, ali prosto ne postoji sudski proces, ne postoji ni jedan slučaj koji je došao do kraja da bismo mogli njime danas da se bavimo. Neko drugi je to u našoj okolini već počeo da radi. Dakle, u Hrvatskoj je rađeno jedno istraživanje koje kaže da je svaki četvrti hrvatski srednjoškolac učestvovao na neki način u neželjenom seksualnom ponašanju online unazad godinu dana, a taj oblik seksualnog uznemiravanja na internetu ni na koji način nije bilo uključeno svega 5,5% ispitanika od 2016 njih koji su popunjavali upitnik. Reč je o rezultatima istraživanja DeShame, prvog međunarodnog istraživanja o rizičnim ponašanjima srednjoškolaca, izloženosti štetnim sadržajima i seksualnom uznemiravanju u online okruženju, dakle na evropskom nivou. I šta kažu ovi rezultati, koje vrlo lako možemo da prenesemo i na naše podneblje, dakle vrlo slično. Njih 93% su svedočili nekom obliku seksualnog uznemiravanja na internetu. Što znači da je praktično svako dete izloženo nekom obliku seksualnog uznemiravanja kao svedok. A njih 27,2%, dakle svako četvrto dete, svedočilo je doživjelo ili počinilo neki oblik seksualnog uznemiravanja, nekad i da to nisu svesni. Po time se podrazumeva nesporazumno delenje intimnih slika i videa, iskorištavanje, prisilu, pretnje, seksualno vršnjačko nasilje i neželjena seksualizacija i objektivizacija. Dakle, dosta zapetljan problem. Ovo su dakle bili podaci koji se mogu videti u Hrvatskoj. Siguran sam da su oni veoma slični i kod nas. Internet je otvoren, a ako je jezik isti, onda su i problemi sasvim sigurno isti. To je pitanje i vaspitanje i podneblja i svega onoga što nas okružuje danas ovakvi kakvi smo. Mi ćemo se i dalje baviti seksualnim uznemiravanjem na internetu. Verujem da će ova tema biti mnogo ozbiljnija u narednom periodu, stoga za sada razmišljajte malo o tome, razmišljajte da li ste vi nekada pokušavali da uradite nešto na šta neko drugi nije hteo da pristane, a vi ste ipak insistirali, pa makar to bilo i u online sferi. Slušajte o radio i dalje, mi se čujemo narednog četvrtka sa nekom novom pričom.
Za i protiv.